ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን ኢናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያንር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሲን ደበርሳ
የሮ ከነቲ ዋቀዮ ከራሁን ዱማ ኑጃለቴ ኤጊ ሐራኑ ገይራ ጉያ ከነ ሁንዱማቲ ትክሴ ጋሪ ኑፍቴ ገልገለ ከናኑ ገይ ኤጋ እንኑ ትክሴ ፈያትኑ ኦሼኩን ሐራ የሮ ከነቲ ዋቀዮ ዱቢ ኢሰጅራታ ገረጅሬኛኮፍ ገረጅሬኛኬ ሰኒንፍዳ ከናፍ ወሉማንታኔ ሃንገጡ ሙራት ዋቀዮ ራ ደገኛ ጀነስና ፈራ ወሊንቱር
ከበጀሞ ደገፈቶ ተኬኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደገፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደገፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ዋቀዮ ከረና ያ ዋቀዮ አባ ሁንዱ ማለንዴሱ መቃኤል መከየ ኢየሱስ ክርስቶስን ዋቀረት ለፈረት ገለንሲ ፋቶ ያ ዋቀዮ ጮቦ ኬኛ ይረደደርባ ኬኛ ያከኑት ስድረት ሆጀን ሁንዱማ ዲገ ኢልመ ከየ ኢየሱስ ክርስቶስን ራወት ዲቂን ቁሌሲ ነማሃራኑ ታሲሲ ያ ዋቀዮ ስሪት አከሲ ያደኑ አከሲ ወጀን ጅራኑ ሲፋካ አቦ መምኑ ዱቢ ሰገሌ ኬሰ ደገኙ ተከጅራኑ ፋትኑ ገርጋሪ ኢጋን ሐረ ጅሬኛ ኬኛ አት ስሬሲ ሰገሌ ኬቲን ገረ ኬኛ ኮቱ ኑበርሲሲ ስራ ደገኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን
ಯಾಗಲಚು ಯೇಸು
faarfannaa obboleettii keenya Ribqaa Taammiruutiif Waaqayyoof galannaa ta'u, obboleettii keenya Ribqaas Waaqayyo ishee eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti aansine qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko si yaadachiisa. Innis kan jalqabee seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa ture. Aabeelis immoo hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeessee jira. Egaa waa'ee aarsaa Aabeelii fi waa'ee Qaayil ilaalle. Qaayil sanyii filatamaa Waaqayyoof aarsaa dhiyeesse. Akka sagalee Waaqayyo jedhutti Aabeel amantiidhaan dhiyeesse. Kanaaf Waaqayyo gara aarsaa Aabeeliif gara Aabeel faara tolaadhaan ilaale jira. Kanarratti Qaayil aariidhaan hudhamee obboleessa isaa irratti hinaaffaadhaan ka'ee akka inni obboleessa isaa ajjeese ilaalle jira. Waaqayyo Qaayiniif egaa carraa lammataa kennuufiisaas ilaallee jirra. Waaqayyo yommusii jedha lakkoofsa 6 Waaqayyo yommus Qaayiniin maaliif aartee bobaataa? Maaliifis mataa buuftee? Wanta gaarii utuu hojjettee ol jettee turte mitiiree? Ittiin jedheen. Waan hamaa waan gootee fi maaliif aartee bobaataa? Qalbiin diddiirrattu qooda kanaa? Ittiin jedhe Waaqayyo. Maaliif aartee bobaata? Waan gaarii oon hojjenne kanaafi aarus irra jira jedhe. Waaqayyo Qaayiniif carraa lammataa haa kennuyyuu malee inni deebi'uu hin barbaanne, qalbii diddiirrachuu hin barbaanne. Kanaaf Qaayin aarii isaatiin itti fufee obboleessa isaa ajjeesee jedha sagaleen Waaqayyo gara bakkeetti baase. Ammas jedhega kanarraa kan ka'e Waaqayyo kanarratti jedha. Wanti ati goote kun maalii jedhee ammas deebisee gaafate. Dhiigni obboleessa keetii lafarraa gara kootti ni iyyattiin jedhee gaafate. Inni immoo obboleessa isaa kanaaf illee eegduu akka hin taane Waaqayyootti aariidhaan deebisuu isaa ilaallee jirra. Aariidhaan Waaqayyootti deebise malee amma carraa Waaqayyo kenneefitti qalbii diddiirratee deebi'uu isaa hin argine. Egaa kana ture qo'annaa keenya darbe keessatti kan nuti ilaalle har'oo. Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaa jiru. Qo'annaan keenya har'aa kan eegalu seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irraa ta'a. Kunoo ati har'a lafa maasii koo irraa na ari'atteetta, fuula kee duraa dhokachuun narra jira. Ani lafa irratti nama jooraa, nama lafa dhaqu hin qabnes nan ta'a. Namni na arge hundinuus ana ni ajjeesa jedheetu Qaayin utuu ni bo'u Waaqayyoon dhageessisa. Qaayin Waaqayyo duraa dhokachuu akka qabu utuu dubbatu ilaallee jechuudha. Utuu raawwatamuu kan nuyi arginus isuma kana kan inni dubbatu kana. Haa ta'u malee haaluma sana keessattillee Waaqayyo eegumsa inni godheef argina. Waaqayyo nama gumaatii fi nama ajjeesee fi yakkamaadhaaf utuu inni iddoo boqonnaa yookaanis immoo iddoo aara galfii iddoo baqaa ta'u argina. Akkuma Qaayiniif ta'e naman dhibu. Itti fufnee kan nuti dubbifnu seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irraa isa jirudha. Kanarratti Waaqayyo akkas miti. Nama Qaayiniin ajjeese irraa gumaan dachaa 7 ni barbaadamaa jedheen. Kana booddees Waaqayyo namni Qaayiniin argee rukutee akka hin ajjeefnee fi milikkita itti godhee jira. Eeggannaa godhee fi mallattoon Qaayiniif godhame kan akkamii akka inni ta'e ani hin beeku gama kootiin. Dhimma kanarratti mala dhahumsii fi tilmaamni hedduun kennamaniiru. Kanaafuu tilmaama kan biraa itti dabaluun waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Tilmaama baay'eetu jira namni kan kenne. Yeroo sanatti seerri hin baane dhugaadha. Qaayin cubbuu hojjeteera haa ta'u malee seerri waan hin jirree fi nama seera cabse ittiin jechuu hin dandeenyu yookaanis immoo seera isa kana cabsee ba'e ittiin jechuu hin dandeenyu. Yakki isaa inni guddaan Waaqayyo duratti aarsaa fudhatamaa qabu hin dhiyeessine yookaan dhiyeessuu dadhabuu isaati. wanta waaqayyoof dhiyeesseen hamaa godheeraa yookaan cubbuu hojjeteeraa. Amalli hamaan sun obboleessa isaa ajjeesuu isaatiin immoo ifatti ba'ee mul'achuu isaa argineerra. Kanaaf egaa keessa isaatti kan jalqabe kun hojiidhaan utuun bakkeetti mul'atu argine. Kanatti buunee kan nuti ilaallu ijoollee qaayinii fi qarooma waaqayyo keessa hin jirre ilaallaa jennee turre boqonnaa afur kana keessatti amma isa ilaalla. Qaayin waaqayyo duraa adeeme qarooma tasa waaqayyo keessa hin jirre utuu hojjetu yookaan ijaaruu yookaan bu'uuressu argina. Ijoolleen isaas akkasuma qarooma waaqayyoon of keessaa hin qabne kana utuu isaan finiinsanii yookaan ariifachiisanii ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irraa qaayin fuula waaqayyoo duraa ba'ee Nood Eden gara ba'aa biiftu biyya itti jooraa hafetti galee jira. Qaamaan waldaa kiristiyaanaa keessa utuu jiranii yaada garaa isaaniitiin namoota biyya Nood jiran hedduun jiraachuu danda'u. Haala teessuma lafaatiin biyyi Nood kun eessa akka ta'e garuu namni beeku jireedhee yaadu. Biyyi Nood eessa akka ta'e ibsuudhaa fi tilmaammi hedduun kennamaniiru. Wanti nutti himame yoo jiraate qaayin gara sana yookaan gara Nood adeemuu isaa qofaadha malee eessa akka ta'e nutti himamne. Kanaaf har'a waldaa keessa utuu jiranii namoonni yaadaan burjaa ja'an yaadaan gara Nood yookaanis immoo gara haalli isaa biyyi isaa hin beekamnetti kan deddeeman baay'eedha. Uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 17 irraa akkas jedha. Qaayin haadha manaa isaa bira ga'e. Isheenis ulfooftee ilma ni deesse. Maqaan isaas Henok jedhame. Qaayin mandara tokko ijaaree mandaricha maqaa ilma isaa Henokitti moggaase jira. Ergasii asii wanti kun wanta barame ta'e jechuudha. Daandiiwwanii fi magaalota maqaa ofiitiin yookaan nama guddaadhaan yookaan nama beekamaa jedhanii fudhataniin nama guddaa yookaan dureessa ta'e jedhanii yaadan yookaanis nama jaallatanitti moggaasuun ergasi asii itti fufee jira. Hojii kiristiyaanummaa keessatti illee dhaabbileen amantii maqaa nama dhuunfaatiin utuu waamamanii argina. Asirratti jalqabamuu jireenya magaalaa ilaalla yookaanis immoo haala magaalaa ilaalla. Qaayin mandaraa tokko ijaaree mandaricha maqaa ilma isaa Henokitti moggaase jira. Rakkoolee gurguddaa bara keenya keessaa tokko jireenya magaalaa akka ta'e beekamaadha. Jireenyi magaalaa yeroodhaa gara yerootti gadi adeemaa mancaa yoo jiraate iyyuu namoonni baay'inaan gara magaalaatti yaa'u hin dhiifne itti fufanii jiru. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 18-19 irratti immoo akkas jedha. Henok Iraadiin godhate. Iraad immoo Maaluyaa'eeliin dhalchee. Maaluyaa'eel Maatusaaheeliin dhalchee. Maatusaaheel Laamekiin dhalchee. Laameki dubartoota lama fuudhee. Maqaan ishee tokko Aadaa, maqaan ishee kaanii immoo Xiilaa ture jedha. Asirratti jalqaba amala haadha manaa tokko ol fuudhu argina. Haadha manaa tokko ol fuudhuun karoora Waaqayyoo dhala namaatiif qabu hin turre. Wanta kana yeroo tokkollee Waaqayyo utuu inni fudhatu yookaan tokko ol fuudhu utuu inni deeggaruu fi utuu inni jaallatu caaffata qulqullaa keessatti hin argamu. Haadha manaa yookaanis immoo haadha manoota Laamek keessaa tokko Aadaa jedhamti. Aadaa jechuun gammachuu jechuudha afaan isaaniitiin. Maqaan ishee kaan immoo yookaan ishee biraa immoo Xiilaa hinnaa taatu hiikaan isaa yookaan hiikaan Xiilaa jechuu dhoksaa akka jechuuti. Laamek rakkoo irratti yoo kufe anaan gama kootiin nan dinqu maal akka inni ta'e immoo takka turree ilaallaga. Rakkoo irratti kufamoo hin kufu. Itti fufnee kan nuti ilaallu qaroommi qaayin jalqabamuu isaa babal'achuusaa ilaalla. Lakkoofsa 20 irratti keessadha. Uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 20. Aadaan yaabaliin deessee inni abbaa sanyii warra godoo keessa jiraatanii horii horsiisanii ture jedha. Akka namoonni Waaqayyoo hojii adda addaa irratti bobba'anii turan kitaaba qulqulluu keessaa ni argina. Fakkeenyaaf Phaawulos ergamaa nama dunkaana hodhee yookaan hodhee jiraataa ture. Asirratti kan nuyi ilaallu garuu waa'ee kontiraaktarii yookaan warra mana ijaaranii mana ijaartuu warra jalqabaa jechuudha. Waa'ee nama horii horsiisuu isa jalqabaas akkasuma argina. Dunkaana hodhuudhaan warra jiraatan. Boqonnaa afur seera uumamaa boqonnaa afur lakkoofsa 21 irratti immoo maqaan obboleessa isaa immoo Yuubaal ture. Inni immoo abbaa sanyii warra kiraara rukutanii fi ulullee afuufanii ture jedhetu dubbata. Asirratti namoota muuziqaa yeroo jalqabaatii fi dhageessisan yookaanis immoo taphatan argina. Bara keenya kana keessa yeroo muuziqaa gara hin qabne yookaanis immoo akka hin qabne arginutti muuziqaa mancaa yeroo arginutti dhuguma iyyuu hundeen muuziqaa kana qarooma qaayeen keessaa kan maddeedha jechuun ni danda'ama. Toora gadhiisee jechuudha akkuma qarooma qaayeen. Uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 22 irratti immoo akka jedha xiilaan immoo Tuubaal qaayeniin deessee warri sibiila boorrajjii fi sibiila gurraacha tuman hundinuu isarraa baran. Obboleettiin Tuubaal qaayenis naa'imaa turtee jira. Asirratti warra sibiila baqsanii fi tuman ilaalla jechuudha. Kanaaf egaa kunis qarooma ammayyaa kanaaf hundee kan ta'e jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 23-24 irratti immoo akka jira Laamek yommus dubartoota isaatiin yaa aadaa yaa xiilaa sagalee koo dhagaa yaa dubartoota Laamek waan ani jedhu dhaggeeffadhaa. Namni yoo nama deesse dargaggeessi yoo na dirmammeesses ani isa nan ajjeesa. Gumaan qaayenii dachaa torba erga ta'e gumaan Laamek dachaa 77 ni ta'a jedhetu dubbata. Asirratti Laamek ergaa qaayeniif ta'ee anaafis waan inni hin taaneef hin jiru qaayen Aabeeliin kan inni ajjeese ofirraa ittisuudhaaf ani garuu kanani lubbuu koo oolfachuudhaafan ajjeese jira. An kanan ajjeesuuf lubbuu koo oolfachuudhaaf. Dubartoonni isaa lamaan ajjeechaa kana keessatti qooda fudhataniiru laata? Yookaas lamaan keessaa ishee tokko irraa nama ittisuudhaaf jedhee nama ajjeese laata? Akkamitti akka inni beeke yoo beekuu baannellee Laamek si'a 77 akka ijaa baafatamu beekeera. Garuu attamittiin akka inni beeke mul'ata miti. Kanatti aansanee kan nuti ilaallu dhaloota isheeti. Innis kan argamu uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 25-26 irratti argina. Addaam ammas haadha manaa isaa bira ga'ee isheenis ilma deesse maqaa isaa Sheet jettee moggaafte. Kanarratti iddoo Aabel isa qaayen ajjeese Waaqayyo dhala kan biraa naaf buuse jette. Sheetiifis ilmiin dhalate. Innis maqaa isaa Enosh jedhee moggaase. Bara sana namoonni Waaqayyoon maqaadhaan waammachuu jalqabanii jira. Bara sana namoonni Waaqayyoon waaqessu akka isaan jalqabantu beekama. Yeroon kun yeroo namoonni Waaqayyoon itti waammachuu jalqabaniidha. Egaa kun wanti nuti amma ilaalle hanga ammaatti boqonnaa 4 irratti kan argamudha. Amma immoo gara boqonnaa 5 isin dabarsa. Seera uumamaa boqonnaa 5 ijoon dubbii isaa boqonnaa dhuma jireenya Addaam seenaa Henook isa dinqisiisaa dhaloota Henookii hanga Nohitti jiru ilaalla. Boqonnaa 5 kana keessatti kutaa kitaaba seera uumamaa isa jalqabaa irratti jechuunis seenaa uumamaa akkasumas namni cubbuutti kufuu isaa ilaallee jirra. boqonnaa shaniiti hanga boqonnaa sagalii keessatti immoo waa'ee bishaan badiisaa ilaalla. Boqonnaa shan keessatti dhaloota addaamii eegalee hanga sheetitti jiru tarreeffame ilaalla. Dhaloot yookaan hiddi qaayen hanga sadarkaa murtaa'eetti yoo tarreeffame illee amma garuu kitaabi seera uumamaa utuu kaasuu hin arginu. Yeroo boqonnaa shan dubbisnu waanuma iddoo awwaalchaa bira darbaa jirru nutti fakkaachuu danda'a. Waaqayyo addaamiin gaafa isarraa nyaatte dhuguma ni duuta ittiin jedhe akka ture ni yaadattu jedhe yaada. Gaafa isarraa nyaatte dhuguma ni duuta. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irraa dubbifnee turre. Boqonnaa kana keessatti tarreeffamni kan arginu yookaan irraa jalaan kan nuti ilaallu namoonni du'an hundinu ijoollee addaam akkasaan turaniidha. Phaawulos ergamaan Kiristoos warra du'an keessaa jedhetu dubbata. Kiristoos warra du'an keessaa yeroo jedhugaa kanuma yaadachuu isaa natti fakkaata. Qorintoos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 12 irraa. Kanatti kan nuti ilaallu kanatti taasisnee jechuu kooti boqonnaa xumura yookaanis immoo jireenyi addaam dhumuu isaa ta'a. Egaan boqonnaa shan kana keessatti jalqaba irratti dhuma jireenya addaam ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa shan lakkoofsa 1-2. Caaffanni waa'ee warra addaam irraa dhalatanii kanatti fufee jira. Waaqayyo gaafa nama uume akka fakkaatti ofii isaatitti isa ni tolche. Yeroo isaan uumes nama jedhee isaan ni moggaase. Inni dhiiraa fi dubartii isaan uume isaan ni eebbises jedha. Waaqayyo nama jedhee isaan moggaase yookaan waame malee namoota hin jenne. Sababiin isaas hewaan qaama addaam gartokko waan taateef. Jecha haaraan caaffanni waa'ee warra addaam irraa dhalatanii kanatti fufee jira jedhu jalqaba kitaaba kakuu haaraa irrattis akka inni maqaa dhaamu ilaalla. Toorri caaffanni waa'ee warra addaam irraa dhalatanii kanatti fufee jira. Haa ta'u malee kakuu haaraa irratti inni arginu caaffanni hidda dhaloota Yesuus Kiristoos isa kanatti fufee jira kan jedhuudha. Asirratti kan nuti ilaallu garuu caaffanni waa'ee warra addaam irraa dhalatanii kanatti fufee jira. Jalqaba sagalee waaqayyo kakuu haaraa keessa jiru irratti immoo caaffanni hidda dhaloota Yesuus Kiristoos isa kana jedha. Egaa kitaaba lamatu jira. Akkuma duraan ilaaluu eegallee jirru toora lamatu jira. Sanyii lamatus jira. Isaan waliin morman qabsoon kun immoo toora seexanaa fi toora Kiristoos gidduutti bara dheeraa fi itti fufa. Toora lama sanyii dubartittiitii fi seexanicha gidduutti nuti toora isheeti isa Yesuus dhumatti keessaa dhalate keessaa akka jirru dagachuu hin qabnu. Kanaaf sanyii dubartittii keessaa kan dhufe isa waan ta'eef. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Addaam waggaa 130 jiraatee ilma fakkaattii isaa ta'e bifa isaas qabu tokko dhalche. Maqaa isaas Sheet jedhee ni moggaase. Addaam kan inni uumame fakkeenya waaqayyootiin ture. Amma immoo kuno ilma fakkaattii ofii isaatii utuu inni godhatu argina. Lakkoofsa 4:5 irratti boqonnaa 5 lakkoofsa 4:5 irratti seera uumamaa jechuu godhi. Sheet erga dhalatee booddee Addaam waggaa 800 jiraatee ilmii fi intaloota biraas ni godhate. Barri Addaam jiraate hundinuu waggaa 900 fi 30 ture. Kana booddees ni du'e jedha. Boqonnaa kana keessatti bal'inaan kan nuyi arginu waa'ee du'aa akka ta'e dursee dubbadheera. Boqonnaa 5 keessatti yeroo boqonnaa 5 dubbifnuyyuu iddoo awwaalaa nu yaadachiisa jedheen jira. Addaam waggaa 930 jiraate ilmaanii fi intalootas ni godhate ni hore. Dhumni isaa garuu maal ta'ee du'e Addaam? Lakkoofsa 8 irraa waa'ee ilma Addaam isa Sheet jedhamu ni argina. Dhumni isaa maal ta'ee du'ere? Sheeti ilma Heenok jedhamu qaba ture yookaan Heenokiin dhalcheera. Innis akkasuma ni du'e Heenok jechuu kooti. Heenok ilma Qaayinaan jedhamu godhate. Innis ni du'e. Eenyu? Heenokis. qaayinaan ilma maalaataal jedhamu godhate. Innis akkasuma warra kaanii ni du'e. Eenyu? Qaayinaan ni du'e. Maalaataal Yaareediin dhalchee Yaareedis yeroo isaa eeggate ni du'e jedha. Lakkoofsa 20 irraa jechuukoot boqonnaa 5 seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irraa. Egaan kanatti fufnee immoo seenaa Henook isa dinqisiisaa ilaalla. Garuu isa kana har'aa fi asuma irrattan dhaaba. Amma obboleessa keenya Xilaahuun Kaandoonii wajjin ijoollota abbaaf haadha hin qabne warra iyyeeyyiidhaaf Waaqayyoon kadhanna. Dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Misraachoo hundumti keessan mee ijoollota abbaaf haadha hin qabne waan nyaatanii bulan hin qabne warra rakkatanii fi obboleessa keenya Xilaahuunii wajjin kadhanna hin kadhanna.
Yaa Waaqayyo Gooftaa, yeroo kana immoo ijoollota abbaadhaaf haadha hin qabneef sin kadhadha. Abbaadhaaf haadha isaanii wallaalumatti kan irraa du'an, waan qabatan kan dhaban, garatti gorawwan kan wallaalan, harka namaa jalatti guddifachaa kan jiran, harka namaa jalatti guddifamaa kan jiran, galgalaa ganama gaddi jireenya isaanii kee kan guute, warra abbaaf haadha hin qabneef ani abbaadha kan jedhu sagalee keetti caafamee jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ijoollee kana Waaqarraa gargaaruun fedha keef jaalala kee haa ta'u. Karaa qajeelaarra, daandii qajeelaarra guddachuu akka danda'aniif maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan gargaari. Nama akka abbaatti akka haadhaatti isaan guddisuu danda'u, nama hoyii kee kee guute, nama gaarummaan kee kee guute, nama qajeelummaan kee keessa guute, maqaa Yesuus Kiristoosiin ati Waaqarraa laachuuf hin fedha keef jaalala kee haa ta'u. Gooftaa ijoollota kana akka abbaatti akka haadhaatti kan guddisan, isaaniinis immoo Gooftaa Yesuus Kiristoos o'a keessa guddaadhaan, gaarummaa keessa guddaatiin, qajeelummaa keessa guddaatiin gara isaanii hidhatte, isaaniinis mana sanas gargaaruun fedha keef jaalala kee haa ta'u. Gooftaa ijoolleen kunis daandii qajeelaarra akka ijoollee abbaa qabaniif akka ijoollee haadha qabaniitti guddachuu akka danda'aniif maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan gargaara. Hirrina isaanii qaawwa isaanii hundumaa keessatti, dheebuu isaaniif beela isaanii hundumaa keessatti harka qabdee gargaaruun fedha keef jaalala kee haa ta'u. Kana hundumaa isin gootaa galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa Kiristoo Yesuusiin. Ameen.
Obboleessa keenya Xilaahuun Kaandoo Waaqayyo haa eebbisu jechaa amma immoo faarfannaa tokkoon isa rafeera. Faarfannaa obboleessa keenya Misgaanaa Tola Waaqe isumaan nagaatti siniin jenna, nagaatti bulaa siniin jenna, nagaatti bulaa.
Waa'ee jaalala taate mana deebee jalaata mucaan kookee daraamu bara baraan jiraata. Yaadde saasaa na daabe mucaa koonaan jedhaaka ani sonsoo madeete sadukaanaan bu'aaka. Yaadde saasaa na daabe mucaa koonaan jedhaaka ani sonsoo madeete sadukaanaan bu'aaka.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.
Waaqa garaa laabeessa madina manjaalatu eenyuree kana kasa lubbuu kana malaatu anjuree kana mbaadu du'e na jiraachise jabaalaa faana arge yesuus na burraaqise. Waa'ee jaalala taate mala deebee jalaata mucaan koongee daraamu bara bara jiraata. Yaadde saasaa na daabe mucaa koonaan jedhaaka. Sondo madete sadokanam.